es neteikšu, ka būtu īpaši gandarījums. Cerēju, ka vairāk, bet vismaz Dievs man teiks, svētku dalībniekiem šāda iespēja būs. Un es ļoti ceru un darbu devēju goda prātu, ka tā tiešām būs brīvdiena, nevis atstrādājuma diena. Un vienīgais mierinājums ir tas, ka mēs tiešām esam spēruši šo somu un uzdevuši ministru kabinetam. Rūpēties par to, lai turpmākajos gados tā tiešām būtu brīvdiena vai svētku diena visai tautai.